أطلق راديو سيسيلي. Бүгін 11 октябрь Жемгокен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Экстремист есімлігіне кіртілген әбилер пенсиясын ола алмай. Русиядегі түрлі діни ұйымдардың вәкілдері яңа тарих дәрісі турында фикір алышты. Татарстан турында яңа кітап тәқдим етілді. Тапшыру азағында діни сәхифе болашақ. Бұлар барсы да азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Норвегияның Нобель комитеті Нобель тынышлық бүлігін химик құралыны юғиту тырышлықлары үшін химик құралыны тыю ұйышмасына берілге деген қорар шығарды. 1997 жылда қабыл етілген химик құралға қоршы келушіні 189 ел имзалаған. Барлық бұл елдер дүнияны химик құралдан шестарту үшін тырышлықлар алып бара. 1925 жылда қабыл етілген Женева конвенциясында химик құралыны қолдану тыйылған дейілсе де, оны ясау һәм сақлау турында сөз жоқ. Бірінші дүния соғышы уақытында Хитлер ғаскерлері көпләп өтерулер уақытында химик құралыны қолданғаны мәғлім. Түрлі елларда химик құралының дәулетлер һәм терроршылар тарафынан қолданылғаны белгілі. Сүрия соғышы яңа химик құралының қорқынышын һәм оны тыю вә юғиту тырышлықларын арттыру кереклігін көрсәтте дейілген Нобель комитеті белдерүндә. Химик құралыны юғиту уақыты 2012 елның апреле деп белгіленгән иде. Қой бір елләр шул санда ақыш һәм Россия моны эшләмәде. Құралыны юғиту Альфред Нобель сиятында да язылған. Мурманск өлке мәхкәмәсе Greenpeace ұйышмасының Arctic Sunrise кемесінде Печора деңгезендә қолға алынған активистлар арасында болған ике британ ватандашын тикшерү барышында ирекке чыгармау карарын кабул итте. Активист Филип Эдвард Бол һәм журналист Брайан Кирон 24 ноябрьгә кадәр сак астында калачак. 18 сентябрь көнне экологларның Arctic Sunrise кемесе Газпром ширкәтенең нефт табу платформасына якынлашкан. Арктикада нефт табуга ризасызлык белдерүчеләр платформага менергә тырышуда гаепләнә. Икенче көнне кемене Россия шик саклаучылары тоткарлаган, андагы барлык 30 кеше пиратлыкта гаепләнеп кулга алынган. Грузиядәге яшьләр Европа киләчәген яклы исемле хөкүмәттән бәйсез уйышма илнең көнбатышындагы Зугдиди шәһәрендә Сочида үтәчәк кышкы Олимпия уеннарына каршы имзалар җыя башлады. Грузияның Олимпия комитеты 2 май булган утырышында Грузия спортчылары Сочи Олимпиадасында катнашачак дигән карар чыгарган иде. 8 октябрь көнне Грузияның хөкүмәттән бәйсез тагын 2 уйышмасы гөржи спортчыларының Сочи уеннарында катнашуларына каршы чыгып имза җыя башлады. Зугдиди шара Путин Олимпиадасына юк шигары белән үтә. Активистлар Сочига спортчыларны җибәрмәүне сорап, Грузия җитәкчелегенә дә мөрәҗәгать итте. 7 октябрь көнне Грузия хөкүмәте Россия Сочи Олимпиадасын сәясиләштерсә, онда Грузия спортчыларның катнашу-катнашмау мәсьәләсен яңадан без карарга әзер дип белдерде. Русия Дәүләт Думасы машина йөртүчеләрен кышка көпчәкләрне мәҗбүри алмаштыру турындагы канун өлгесен кире какты. Яз көне тәкъдим ителгән әлеге проект нигезендә 1 декабрьдән алып 28 февральгә кадәр машиналар кышка көпчәкләрдә йөрергә тиеш иде. Әлеге кеше көпчәкләрне алмаштыру мәсьәләсе машина йөртүченең үзеннән торачак. Көн саен диярлек Татарстан юлларында хәрәкәтләрдә кешеләр үлә. Кичә генә Биек Тау районында кояшларын электрмәгән 2 кеше машиналары бәрелешеп һәлак булды. Русия кышкы вакытка 2014 елда кайтырга мөмкин. Дума депутаты Владимир Гутинев сүзләренә караганда, сәгать күчерү карарының парламентның кайсы сессиясендә кабул ителешеге әле билгеле түгел. Энергетиклар сәгать күчерү кирәклеген ягулыкны саклау мөмкинлеге белән аңлата. Кайбер табиблар вакыт алмашканнан соң кешенең иммун системасы 3 атна дәвамында рәткә килә алмый, кеше көчле стресс кичерәләр дип исәпли. Европа илләре кышкы вакытка октябрьнең соңгы ял көнендә күчә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. 11 октябрда Шалада Сәйет Нурси китапларын укучыларга карата мәхкәмә тыңлаулары башлана. Әлеге эш нигезендә шикләнүче кайбер өлкән кешеләр экстремистлар исемлегенә кертелү сәбәпле пенсия акчасын ала алмый. Шуларның берсе 55 яшьлек Нәкия Шарифуллина сүзләренчә, ул инде эш дәвамында пенсия акчасын күргәне юк.
Кемнәрнең берсе 2 ел нит алмадылар. Минекеле. Эч айдана минеке.
Aha, şu isimlik bilen beyliler indi, neyi mi?
İsimlik bilen beyliler, balık taşıları bilirler indi. Şunu bilen neyseler söylediler. Advokat dünya planıydı indi. El kamal açmadılar. Hatta il içinde böyle uyakır geçsen de ilime, biz sizden olmayız, sizde tüme riski yaşayıp, şu ayı tırıp tıvar onlar. Onlar da indi o, neyden, pasporlar alıp gelip kuşlatıp, neydir, şundan bu yıldan alalımız. Үтен юлыбызга түләргә килмәгез дип җибәргәннәр. Анарысын генә юл баклар, пенсионный ниләр теге йөри торганнар бар бит. Юл таныклы да, менә шулар да түләгәндә дә, нилә миңа түли бас икән дә, чып митми теге алмас кочыба инде. Миңа черный списокта да нитеп, анарысын шул банкның башлыгы инде мине җәлләп шунда инде ничектер генә үткәрде. Ну, белмим, дальше үткәрә алырмын, юкмы инде инде менә 2 айны миңа шулай итеп сөйләтте ул үзенең башына. Башкасын там дальше эшләргә дип үзен дип инде. Менә шундый хәл.
Сездән бит инде гаепләү төшерелгәндер бит инде.
Миндән гаепләү төшерелмәде. Әле минем әни гоман ни бара сиге?
Мәхкәмә. Аха. Мәхкәмә эше каралай.
Булмады әле. Юк әле мәхкәмәгә әле бирәләр генә. Әле Нива, Сетсия бара.
Сезне шул тигән Нурси китапларын укуда гаепләмәкчеләр.
Нурси китапларын укучылар дип шул. Организацияга керәләр, организация дип шул әйтә. Дәү бара инде.
Юк, ә менә сез фатирга түли алмыйсыз, пенсияне кешегә бит ничектер яшәргә.
Кергән кемгә миннән түгел, миннән түгел дип торалар алар. Нигә светлый әйтте, миннән түгел, мин белмим ди башкасына. Кайсыдыр берсе дә белми. Нигә үзләрен үзләреннән төшерәләр, кемгә барып интергән мәҗәбәт итәргә дә белмибез.
Нәкия Шарифуллинаның фикерләре белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 9 октябрьдә Русиядәге төрле дини оешмаларның вәкилләре яңа тарих дәреслеге турында фикер алышты. Бу түгәрәк өстәлдә катнашкан Русия Ислам университетының теология факультеты деканы Әхмәт Гарифуллин яңа дәреслектә татар-моңгол дигән төшенчә бөтенләй булмаска казанганлыгы тарихы мөселманнарның төрле сугышларда катнашуы киңрәк яктыртылырга тиеш дип белдерә. Наилаланны тыңлыйк.
Мәскәү патриархаты тәкъдиме белән оештырылган бу түгәрәк өстәлдә төрле дини оешмаларның вәкилләре катнашты дип белдерелсә дә, анда Русиядәге мөселман оешмаларыннан 2 генә кеше булган. Чарага Үзәк диния идарәсенә караган Уфадагы Русия Ислам университетының теология факультеты деканы Әхмәт Гарифуллин һәм Мәскәүдәге Төньяк Кавказ мөселманнары координация үзәгеннән Шафик Шехачев кына чакырылган. Әхмәт хәзрәт сүзләренчә, түгәрәк өстәлдә чыгыш ясаучыларның күпчелеге Русияның моңа кадәрге дәреслекләрендә тарихның коры язылуын белдергән, тарихи вакыйгалар ватанпәрварлык һәм рухилык белән сугарылырга тиеш дип тә әйтүчеләр булган. Екатерина II-ның мөселманнар җыенын оештыру фәрманы турында ачыграк әйтергә, Кавказдагы мөселман тарихын яктыртуга игътибар бирергә тәкъдим иттеләр, ди Гарифуллин. Түгәрәк өстәлдә ясаган чыгышында ул иң беренче чиратта яңа тарих дәреслекләрендә татар-моңгол төшенчәсе бөтенләй булмаска тиеш дигән тәкъдим белән чыккан. Без Идел буе Болгарстаны, Казан ханлыгы һәм Идел буенда яшәгән халыкларның тарихы киңрәк яктыртылырга тиеш дидек. 400 елдан артык вакыт узды. Татарстан һәм Башкортстан җирләрендә яшәгән татар һәм башкортларның да Русиягә керткән өлешен чагылдыру кирәклеген әйттек. Русияның полякларга, французларга, Германиягә каршы сугышларында мөселманнарның татар башкорт халкының да зур роль уйнавын күрсәтергә тәкъдим иттек, ди Әхмәт хәзрәт. Аның сүзләренчә, әлеге тәкъдимнәр түгәрәк өстәлдә телдән генә әйтелгән. Әлгеләр хакында без бүген генә түгел, 3-4 ел гел сөйләп киләбез. Бу безнең күңелдә йөрткән әйберләр, ди ул. Үзәк диния идарәсе исеменнән әлеге тәкъдимнәр киләсе атна башында рәсми хат итеп Мәскәүгә Русия тарих җәмгыятенә җибәреләчәк. Төрле дини оешмалардан килгән тәкъдимнәр берләштерелеп, уртак бер документ язылачак. Безнең тәкъдимнәрнең барсы да кирме әллә кирмәсме әлегә әйтү кыен, ди Гарифуллин. Аннан соң бу берләштерелгән документлар түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан оешмаларга аларның ризалыгын алу өчен кире җибәреләчәк. Яңа тарих дәреслеген әзерләүче төркем җитәкчесе Русия Думасы рәисе, Русия тарих җәмгыяте башлыгы Сергей Нарышкин, Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов, мәдәният министры Владимир Мединский 1 ноябрьгә кадәр дәреслекнең концепциясен раслаячак һәм Русия президенты Владимир Путинга тәкъдим итәчәк. Яңа тарих дәреслеген тикшергән түгәрәк өстәл сөйләшүенә мөселманнарның башка дини оешмалары, шул исәптән Казандагы Русия Ислам университеты, Русия мөфтиләр шурасы вәкилләре чакырылмаган. Мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Мәхетдинов азатлыкка әлеге чара турында бөтенләй ишетмәүләрен әйтте. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин дә чакыру алмаганнарын белдерде. Тарих дәреслеген тикшерүгә багышланган түгәрәк өстәлгә чакырылганнарның күпчелеге рус православ чиркәве әһелләре 7 кеше һәм башка дини оешмалардан берәр генә кеше булу да илдә православиядән кала башка диннәргә, аларның Русия тарихында уйнаган рольләренә һәм бүгенге көн күрештә тоткан урыннарына мөнәсәбәтнең нинди икәнлеген күрсәтеп тора.
Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз, адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкындарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Мәҗлеснең соңгы отырышында октябрьнең соңында кечәчәк 6-нчы курултайның 1-нче сессиясын көн тәртибе билгеләнде. Бакылачак мәсьәләләр арасында Украинада булган иҗтимаи-сиясәт вазият ve Kırım Tatar halkının aklarını gayrdan tiklemek boyunca öz-özünü idare etken milli kurumlarının vazifeleri, sürgünlüknün 70 yılına hazırlık, kurultayının organlarının ve vazifedar insanlarının saylavları, halkara forum, hepsi olup gün tertibine 6 mesele kirsetildi. Ama bu kurultayda bakılacak baş meselelerinden birisi bu meclis reis etip kim saylanacak, yani Mustafa Cemil oğlu, bu vazifeni terk edecek mi yok mu degen meseledir. Bazı kurultay delegatları ise Mustafa Cemiloğlu halkara forum ötkerilmegence vazifede kalmak gerek de beyan ettiler. 8 Oktyabr'de matbuat görüşünü ötkergen meclis reisinin muavini Remzi İlyasov Mustafa Cemiloğlu halkara forum ötkerilmegence meclis reisi olup kalmak gerek dedi. Belli olanı gibi Remzi İlyasov ve Refat Çubarov meclis reisliği için o sıra күрешмеге азыр болған эсас намзетлердір. Амма құрылтайда Мустафа Джемилоғлы ос намзетіні мейжіс рейсілігіне қояр мы, йоқ мы, белі де кел. Делегатлар ісе оңа әвелкі иллары кібі вазифеде қалмақына теклиф етежеклер мы, йоқ мы, о да белі де кел. Қырым сиясетчілері ісе Мустафа Джемилоғлына тен лидер қырым татарларда шымды йоқ дейлер.
Очень серьезного, до серьезных имиджевых потерь со стороны всей структуры и влиять и не только в рамках Крыма и Украины, но и на международной арене. Потому что сегодня в крымско-татарском обществе нет такой глыбы политической, как Мустафа Джемилев. Аналога ему нету, и в любом случае, кто бы ни пришел, его будут сравнивать с предшественником. Такой влиятельности у него не будет. Любой, кто будет назначен, крутая, он не будет все равно на главной роли. Будет все равно создан какой-то институт, видимо, в виде почетного председателя, который займет Джемилев, и который будет курировать его работу.
Курултайда бақылажа Кырым-Татар халқының мәселелері бойынша халқара форум мәселесіне дайыр ісе Кырым үкіметіне яқын олған сиясетшінас Александр Фарманчук Ахмеджитте өткерілген бір төгерек масада Украина Кырым-Татар мәселесі бойынша халқара форумны өткермеге ел бермез деді. Мәжілістен бұңа сесленген олмады. Мәжіліс менбаларынан шыққан хабарларға көре ісе бұл форум 2014 сенесі өткерілмесі бекленіле. Да бір форум, екінші бүтін дүния Кырым-Татар конгресі қайда өткерілмек керек деген мәселе етрафында давалы музакерелер девам етмекте. Мәжілістің тышқы ішлер бөлігінің башы Али Хамзин екінші конгрес Романияда өткеріле біле дегеніне Түркиядегі Кырым-Татар дернеклерінің елбасшылары қаршы олғанларын білдіріп интернетте Кырым матбуатында чыгышлар яптылар. Олар арасында Истанбул дернегінің башы Джилял Иштен, Хожайли дернегінің башы Дефа Ибраим Араджи барлар. Олар 2-й конгресс Крымда өткерілмек керек деген қарар бұйыл майысының дордынды Ахмеджитте алынған еді деп қайд еттілер. Али Хамзинның бұл теклифіні олар ерсіз алынған умуми қарарларға қаршы деп саялар. Конгресс 2009 senesinden beri ne yaptı degen sualge de bir müzbet cevap daha eşitilmedi. Kongres prezidenti Refat Chubarov kotarılgan meselege bir izahat daha vermedi. Kırımtatar Milli Hareket veteranları, onlar arasında Timur Dağcı, Eskender Umerov ve diğerleri 8 Oktyabr'de Ahmeciddi matbuat görüşünü ötkerip, AKŞ prezidenti Barack Obama'ga mektup yollaganlarını bildirdiler. Olar AKŞ Kırım Tatarlarını sürgün etmeyini öz hissesini koştu dep, Obama Kırım Tatarlardan afu sormak gerek ve Kırım Tatar halkına getirilgen zarar için kompensasiya yani ödünç tölemek gerek dep kaydettiler. Üç sayfede yazılan beyanatta veteranlar Kırım'da 20-30 senelere Yahudilerin avtonomiyasını Kırım'a meydana getirmek meselesi altında durgan AKŞ Yahudilerinin Joint Agro şirketi Sovet hükümetine 20 milyon dolar kredi bergeni için Sovetler 375 bin hektar Kırım topraklarını onlara icareye bere. 1937 senesine kadar Kırım'a 150 bin Yahudi göçürüldü, 250 koy ve kasaba meydana getirildi dedi Timur Dağcı.
Руководители американско-еврейской благотворительной организации Joint Hector Rosen привез тогда из Америки для передачи советскому правительству проект, который, в общем-то, был выгоден для молодой советской страны.
Сөзіне дәвам етіп Тимур Дағжы, бұл лейха артында АКШ Ақярға оның арби флотыны кетірмеге ве бұнда база құрмаға істегеніні Сталин аңлады ве бұл проектіні қапатты, деді.
Сталин понял, что здесь будет не Калифорния, а под видом Калифорнии американцы хотят вести флот в Севастополь, а здесь создать базу, он скрыл эту тему. И что получается, посмотрите, американцы использовали евреев, хотели использовать как ключ к дверям Крыма, а Сталин использовал этот ключ еврейский к сейфам очень богатых людей.
Булейха. Kırım Tatarlar için büyük faciyenin yekunlendi, dedi Timur Dağcı.
Biz этот проект закончился очень плачевно. Особенно плачевно и для татар, и для евреев. Всех инициаторов этого проекта расстреляли. Всех противников этого проекта расстреляли. Но, как история показывает, что в этом виноваты и Соединенные Штаты Америки, которые... вынуждали тоже Сталина поставить в такое положение освободить Крым. Так что и они виноваты.
Сөзіне дәвам етіп Тимур Дағжы, Крым татарлар Крымға енді қайтты ве бір сыра Европа мемлекетлері, мәселе Канада, Норвегия, Швейцария, Крым татарларынен бағлы лейхаларыны Крымда омырге кечірділер. Ақыш ісе ежбір бойлы лейхаға қол тұтмады, деді о.
Канада помогает нам. Вот Канада построила нам там амбулаторию. Норвегия построила маленькую школу. Швейцария провела водопровод. И только Соединенные Штаты, вина которых в нашей судьбе очень велика, ничего не сделали.
İşte Kırım Tatar Milli Hareket veteranları Obama'ga 3 sayfede mektup yolladılar. Eğer de ondan cevap gelmese bu mektup Birleşken Milletler Teşkilatına da yollanılacak iken. Bu teşebbüsten nasıldır bir netice çıkar mı yok mu vakit gösterir. 90 Kırım Müslümanı ise 7 Oktyabr'de acılıkka yol tuttu. Her bir acı yolculuk masraflarını özü çeki. Bu yıl masraflar 4000 dolar köleminde dedi. Kırım Müftiyatı'nın matbuat bölügü başı Aydır Acı Mambetov. Epsov Ukrayna'dan acılıkka 160 Müslüman кеткен. Кырым аджылары Кырымга 23 октябрьде кайтачаклар. Кырым Юкары Радасының милеттер ара мунасебетлер ве сүргө уран гражданларынын ишлери боюнча дайыми комиссиянын рейси Энвер Абдураимов кенеде Курбан байрам ве Ораза байрам күнлери бүтүн Кырым эалеси үчүн ырааттык күнлери болсун деген маселени көтөрдү комиссиянын отурушунда. Onun fikrince bu mesele çözülmesi için emek kodeksine düzeltmeler kürsetmek gerek. Белый олған кібі бұл мәселе әнді бір қач керек өттірілген еді де Украина юқары радасына еуланылған еді бөйле теклиф. Амма Украина юқары радасы бұл теклифні ерсіз деп сайған еді. Бұл сефер әндер Абдураимовның тешебусы насыл нәтиже берір пелі дегіл. Украина президенті Виктор Янукович ол башылында делегация Анкарада Түркия президенті де үкімет башы Тайып Эрдоганнен көрішті, тарафлар екі мемлекет арасында бір сыра саларда әмегдашлықны арттырмағы бойынша аңлашмалар имзаладылар. Эрдоган, бізлеріні бағылан шоқ ұнсурлар бар деп, сүргінліктен Қырымға қайтқан Қырым татарларыны айрыжа қайд етті. Түркеге барған Украина делегациясы әркенде, әр вақты оған Мұстафа Джемиловы бұл сәфер делегация әркенде көрінмеді. Амына Қырым үкіметі башы Могилев делегацияның әркенінде еді. Мәжілістің матбуат кәсібі Лиля Исламова білдіргеніне көре есе, Мұстафа Джемиловны Түркеге Реджеп Тайып Эрдоған өзі дәвет еткен екен. Бойлы күчік штрик біле Украина ве Қырым акимиеттерінің мәжіліске оған мұнасәбеті генішкеніні көстерсе керек. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. 10 октябрь Қазан кермәнде Татарстан Республикасы мауықтырғы саяхат китабы тәғдим етілді. 500 бетлік китап татар, орыс, инглес һәм ғарәп телләрендә нәшер ителгән.
Китапның айырмасы башка китаплардан шунда, монда искиткеч күп мәгълүмат. Тарихи яктан да, бүгенге көн тормышы турында да мәгълүматлар шактый. Һәм бизәлеше белән дә башкалардан айырылып тора, чөнки анда искиткеч матур фотолар һәр районнан тупланган һәм Казанның үзеннән тупланган бик күп фотолар. Шуның белән ул бик матур бизәлеше булып чыкты да.
Китапның қошақан дәр кіші республикамыз бойынша мауқтығы саяхат жасап, ескерткіш байып нағызмат қалымын.
Я нашел этого художника, который нарисовал уникальную картину. Это член Союза художников Шурзии, в республике Татарстана, наши соседи Чувашской республики. И пользуясь таким случаем, Смешаюсь, я хочу вам подарить скромный подарок. Это работа. Она будет теперь принадлежать вам. Такая картина.
Әлігі видеоны біздің интернет сәхіпбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы. Ozatlyq радиосы сөйлейді. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхи китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Ризаетдин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәрәбез Мөхәммәд галәйһиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда әсәрдә урын алган 3-нче һәм 4-нче хадисләрне һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 3-нче хадис. Ибдә би нәфсикә фатасаддак алейһә фа ин фәдәлә шәйүн фәли әһликә фа ин фәдәлә ан әһликә шәйүн фәли зи карабәтикә фа ин фәдәлә ан зи карабәтикә шәйүн فهكذا وهكذا ترجمесе ин элек үз нафакаң ва үз хаҗатларыңны тамам кыл аннан артса хатыныңның хаҗатын сарыф ит аннан да артса балаларың ва башка якынларыңның кирәкләрен күзәт байлыгын булганда малыңны эш буравышта садака кыл Инде шушы хадискә Ризаетдин бин Фәхреттин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Мал ва байлыкны тоту хакында Расулуллаһ тарафыннан өйрәтелгән эш бу кагыйдә бик муафик бер ысулдыр. Үзі факир, балалары аш бола тұрап, қолына түшкен малын башқаларға сарф етмәк, яки балаларының маңғай тирләрі білен табылған ризықлықны мүжәррәт бір аферин ішетір, яки юмарт ісімі алыр үшін читлерге бермәк ахмақлықтыр. Ұшындақ кішілерге беруші бола тұрап, киініп ясанып еру, хатын вә балаларыны безендіру, юрт жер вә жиһаз түзу, табын-табын халық жиып сыйлау, тәдбирсізлік вә іш бу хадисі шәриф тәғлим еткен ұсулның кирісі бірләгі әмәл қылушылық болыр. Иң элек нәфсіңе сарыф ит деген сөзіне, иң элек нәфсіңні бұрыштан вә мәсулиеттен азат қыл, құтылдыр деп аңларға тиешле. Үз кирәгіне, хатын вә балалар хаҗәтенә сарыф итүне, Расулулла хәзрәтләре садака дип атауында өммәт өчен улы сөенеш бар. Ушбу хадисдә өйрәтелгән тәртип берлә малларын сарыф итүчеләр, садака бирүчеләрдән хисап ителәчәк вә шулар кабиленнән саваплар алырга муваффак булачаклардыр. Хадис-и шәрифтән ушбу мәгънә аңланадыр. Хәзер инде 4-нче хадис. Әбеширу вә беширу мән вәраәкум أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. ترجمه: سيزگا سيونشلو خبر بيرم. سيز هم özigizning ortigizda bolganlarga suyunish birigiz ki Allah Taala hazratlarin ihlas ko'ngil bilan tavhid etuvchi kishi agarda shul tavhidi üzerinde vafot bo'lsa jannati og'raga kirashaktir. Инде шушы хадискә Ризаэтдин бин Фахреттин хазрат бирген аңлатманы оқып керәбез. Хақиқи тәухид Аллаһ Тәгаләне улухиятдә һәм улухият хассаларында шәриктән тәнзих кылудан вә гыйбадәтне аңа гына хаслау вә аннан башкалардан курыкмау, аңа гына тәвәккөл кылу һәм башкаларны Раб иттихаз итмәүдән гыйбарәттер. Расуллар бәндәләргә шушы тәухидне тәгълим иттеләр. Аллаһ Тәгаләнең китаплары ушбу тәүхид белән әмер кылды. Нух вә Салих, Худ вә Шуайб һәм башка рәсуллар үз кавимләренә Аллаһдан башка Тәңгергә түгел, Аллаһка гыйбадат кылыгыз дип шушы тәүхидне тәлкин кылдылар. Расулулла хәзрәтләре дә бик күп сүзләре белән ушбу тәүхиднең әсас икәнлеген бәян итте. Расулулла хәзрәтләренең бүтән иҗтиһады тәухидне халис вә тәҗрид кылудан гыйбарәт булды. Хатта ширкнең үзен генә түгел, бәлки аның орлыкларын да битергә тырышты. Кояшка гыйбадат ителә торган вакытларда әһли исламның намаз укудан мән ителүләре ширк орлыгын кисү вә тамырыннан битерү өчен иде. Эш моңа күрә Аллаһ Тәгаләдән башкалар, кирәк фәрештә вә инсаннар, кирәк джин вә шайтаннар, кирәк әнбия вә әүлиялар булсын, яшерен вә ашикар эшләрне беләләр, күңелләргә муттали булып торалар, хасталыкны җибәрәләр, икбал вә идбар вә гомумән бәндәләрнең көчләре җитми торган матдәләр хакында кәрамәт юлы белән мәдәт бирәләр, нида вә дуга кылышуларның ярдәмләренә җитешәләр рәвешендә итиқат итүчеләр, ушбу урында мәзкур булган тәүхидне кабул вә үзләренә шигар кылмаган, لا إله إلا الله برلا صادق و مخلص بلوب شهادت بيرمگن بلرلر. بندلرنن قدرتلر جيتمي ترغن نرسلر يالغز الله تغالانن üzündən گنا سرالرغا مستار يغني قايغلو وقتلردا الله تغالانن يالغز üzünə گنا التجا قلنرغا تيشلي. حقيقي توحيد و لا إله إلا الله بلن صادق و خالص شهادت بيرو شولدر. Юк исә, коры тел белән генә укуда вә гамәл вакытында башкача хәрәкәт итүдә мәгънә булмас. Расулулла хәзрәтләре ушбу сүзен кавме тарафыннан илче булып килүче Әбу Мусәл Әшъари белән иптәшләренә сөйләгән иде. Артыгызда булганнарга сөенеш бирегез диюдән максуды да кавмегезгә кайтып шушы хәбәрне ирештерегез дигән сүздер. Хадис Әбу Мусәл Әшъаригә әйтелгән һәм аның кавме хакында сөйләнгән булса да, бөтен үммәт өчен гомум икәнлегендә шөбһә юк.
Сіз Ризаеддин Фахырдиннің «Жауами Гүлкәлим» шархы китабынан үзіклер тыңладығыз. Язманы Хайреддин Садиқ әзірледі. Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы шуның білен тәмам, құрметті тыңдаушылар. Оны Ландыш Қарасов алып барды. Сізге исәнлік, саулық тілеп қалабыз.